På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Da det ny uke og nye muligheter, Maj-Lene.
Det det, Camilla.
Ja. Ja. Og da det jo litt ålreit å starte da. Hva har skjedd siden sist?
Jo, nå har det vært Halloween da, og bursdag.
Overlevde du helgen fra F?
Ja, jeg gjorde det. Men det var jo en hektisk helg med nattevakt og jobbing på den andre jobben. Pluss da bursdag som skulle planlegges. Jeg skulle ha familiebursdag 1, så jeg kunne jo egentlig ikke sove etter nattevakt.
Nei.
Så det var hektisk. Det gikk ei kule varmt et par ganger, men vi kom oss igjennom. Takk være at vi kommuniserte bra, og hjelp fra familie og lignende, så gikk det greit altså.
Ja, men det bra.
Ja, så det ordnet seg.
Jeg fikk jo en sønn som kom til meg, og han bare, mamma, det veldig urettferdig. Og så sier jeg, hva som urettferdig? Du har hatt mange flere halloweener enn meg. Og så jeg sånn, nei gutten min, fordi halloween var ikke når jeg var liten.
Nei.
Og da kjente jeg på, oi, jeg har blitt voksen.
Ja.
Eller gammel.
Ja.
Men det jo ikke lov å si, i hvert fall ikke sånn som ting i dag. Fordi i dag så har vi en gjest.
Yay!
Ja, det
det veldig gøy.
Det jo da første gang vi har en gjest i vår podcast.
Ja.
Og det jo trist og gøy på en gang at vi ikke trenger å gå så langt for å finne en pårørende til.
Mm.
Og det jo, vi jo utrolig glad for og takknemlig for at min mamma, ja. Jorunn Hellum, kommer og gjester podcasten vår, også da tante Jorunn. Du har jo flere roller i dette bildet.
Dette rommet,
ja. Ja. Så da kan du si hei til alle sammen, mamma.
Hei alle sammen.
Hei, tante. Ja, det så koselig at du her.
Ja, det jo litt rar setting da.
Ja, du ser helt vant til det her, den settingen her.
Nei, ikke akkurat det jeg pleier, nei.
Nei.
Men du ser veldig proff ut da, med øreklokker og mikrofoner.
Ja, dette kler deg godt.
Det veldig, veldig bra.
Ukentlig innslag.
Ja.
Fra tante Jorunn der altså.
Det veldig, veldig sprekt.
Ja.
Og det veldig hyggelig, mamma, og jeg tenker jo at vi jo, som vi har snakket om tidligere, en familie som ønsker å snakke om alt, både det gode og det vanskelige, og prøver etter beste evne, så det ikke alltid vi får til det vi heller, men jeg tror at det viktig i hvert fall å prøve, og når vi spurte deg om du hadde lyst til å komme, så var det også fordi Maj-Lene jo ung pårørende med små barn, og en mann som ung, og nå i fare for å si noe feil, ja, så har vi da deg, mamma, som en voksen dame med voksne barn og en voksen mann som alvorlig kreftsyk. Og derfor så hadde vi litt lyst til å høre fra ditt perspektiv hvordan det å være voksen når slike ting skjer. Og det vi egentlig har lyst til å høre litt av, det jo spole tilbake 4 år til når pappa fikk beskjed om at han hadde kreft, og hvordan det var for deg, og hva som egentlig skjedde oppe i hodet ditt, for vi har jo vært ganske heldige i vår familie og sluppet unna mye frem til da. Vi har mistet besteforeldre, altså dine foreldre, som var voksne og hadde levd, men så skjer det da på mange måter en traume i vår familie når pappa ble syk. Så jeg lurer på om du kunne fortelle litt om hvordan det var.
Nei, det var jo spesielt. Vi visste jo om at det kunne være et eller annet, for han hadde fått beskjed om det, at han måtte ta nye bilder og sånn. Og det alltid sånn når du får beskjed om, jeg ikke helt fornøyd med de bildene, jeg tror vi må ta en gang til. Så begynner jo noe å ringe. Jeg skulle ha gåret på reise med jobben. Og så ringer de jo ganske kjapt tilbake da, etter at han hadde vært inne og tatt nye bilder, og da var jo ikke jeg hjemme. Jeg var i Sverige, nærheten av København.
Dette er da 4 år siden, så ja. Det var når det var lov å reise.
Ja, det var lov å reise. Og da ringer han og sier da på, tidlig på formiddagen, jeg skulle inn og ha et foredrag på et par timer etterpå, så da ringer han og sier at nei, han ringte fastlegen, og han sa at det var kreft, og det må ut. Og jeg tenkte, ok, og hva skjer nå? Du hjemme alene, jeg sitter her, det kanskje ikke noe god kombinasjon. Og jeg kjente at det å skulle inn og plutselig være en annen verden og stå foran masse mennesker og snakke om ting, det var heller ikke kjempeenkelt.
Nei.
Så jeg snakket med de jeg reiste sammen, så sa jeg, okay, ring reisebyrået, hvordan kommer fortest hjem? Mm. Og da det taxi fra da vi var i Sverige over grensen over til København, få et fly og komme deg hjem, liksom, for jeg så at det tror jeg var smart å komme seg hjem, for at han alene hjemme var ingen god kombinasjon. Da.
Så det som faktisk skjedde var at pappa fikk en telefon om at han hadde kreft. Det var ikke noe samtale eller planlagt telefonsamtale?
Nei da, han ringte, han sa jo det at det var en svulst, og den må ut, og han sa jo kanskje ikke renord at det var kreft, men det var jo det var selvfølgelig, og det visste jo alle. Så den kom jo litt kjapt på. Pappa var på jobben, og midt mellom to ting på jobben, og liksom litt sånn, skjønte ikke helt når han ringte meg, jeg tror ikke han helt hadde forstått det nå da.
Nei.
Og det var det jeg skjønte, at da det på tide at jeg kom meg hjem.
Ja.
Så bare for reisebyrået og boka om, kom deg hjem liksom. Så det var en veldig spesiell situasjon å være alene. Sikkert både for han og for meg, men veldig godt da å komme hjem. Og det er jo fint når man er en familie som oss, men det, og som du sier, vi er jo ganske tette hele gjengen. Vi sitter,
ja.
Så vi var liksom hele storfamilien som på en måte ble rammet av det, og heldigvis at vi har den storfamilien. Og vi kunne være sammen om det, men det var tøft, som du sa, det var første gangen vi virkelig hadde blitt truffet av noe skikkelig alvorlig. Vi har hatt mange andre ting, men ikke det. Så det var veldig... Veldig rart og veldig spesielt, og da er det klart at veldig godt da å ha store barn, for det er klart det er jo enklere enn små barn. Men på den andre siden så er man jo da også mange sterke individer i den familien vår.
Ja.
Så det er mange sterke stemmer, så det er ikke bare heller med det og med voksne barn som da ja, sier sitt og tenker sitt og har sine behov, og innimellom så kan det... kanskje det var vanskelig å forstå at vi da som et par hadde brukt for tid å være alene, for eksempel, fordi det var noe vi for å bearbeide ting.
Ja.
At ikke man alltid kan dele alt, fordi om det er voksne barn, så er det ikke alltid at man kanskje ønsker å dele alt for det.
Nei.
Og at det kan være vanskelig. Så det, med små barn kan man på en måte mer sile hva man trenger å si og ikke si, for de står ikke og krever mer på en måte.
Nei, og vi trenger liksom ikke å gå igjennom de med alt, om alt vi går igjennom, som du sier, og vi kan liksom, den store samtalen blir på en måte først, og så kan man på en måte forklare adferd til pappa for eksempel, eller hvis jeg selv blir lei meg, så går vi gjennom det da. Men det er ikke noe vi trenger å ringe barna våre.
Nei.
Hver gang det kommer en beskjed, eller hvis det er noe da. Så det er liksom veldig stor forskjell.
Og veldig mange som skal informeres hele tiden, ikke sant? Ikke bare barna, men også som sagt i storfamilien. Så det jeg så kjempegreit å gjøre, det var å lage gruppe på meldinger på telefonen.
Ja, det var veldig smart.
Så jeg kunne skrive én melding, og den gikk, så gikk den til alle som trengte å vite det, og så var det gjort, og så måtte ikke jeg sitte med telefonen og ringe rundt til alle.
Det var veldig lure måte å gjøre det på.
Så det fungerte, så hver gang det var noe nytt, så kunne man bare skrive det, og så gikk den til alle. Og det fungerte veldig greit, altså.
Det gjorde det.
For det er litt begrenset hvor mye du orker å sitte i telefonen.
Det er jo akkurat det. Ja, jeg siler det jo ut, mamma tar liksom dere, tantene og sånne ting, Camilla tar en del, og så har jeg egentlig løst det litt sånn selv, men det er veldig god. Men det er for at jeg er ikke så glad i å sende meldinger, men der er du veldig god på ord, får det ned på SMS.
Ja, det kan være, jeg synes det kan være greit at du gjør det på,
men det er det, og det er det likt for alle, og så er det godt forklart.
Ja, og så hadde vi liksom en gruppe som gikk på familien, og så hadde jeg en gruppe som gikk på venner, og så har jo Odd, pappaen til Camilla, som er syk, han har jo en stor familie på sin side, så da hadde en til de, sånn at de blir oppdatert.
Jeg skjønner jo hvor god kontakt vi har alle familien. Det er jo et svært nettverk der.
Men det er jo også noe, for jeg tenker jo sånn at alle her vet det, så har jo du kjent pappa noen år?
Ja, vi har jo vært gift i snart 40 år, så ja, vi har kjent hverandre litt.
Og så er det 58. Ja, og nå ser jeg riktig.
Ja.
Noen dager til. Mamma bursdag 18. november. Og jeg tenker jo det har jo vært en veldig sånn fin ting det dere gjorde veldig tidlig med å være ærlig med samtlige som betydde mye for dere, både venner og familie. Men det har også kommet med en pris, fordi jeg vet jo at det har vært, pappa har ikke alltid syntes det har vært kult at all informasjon kommer ut hele tiden, for det er noe med at når informasjon kommer ut, så den virkelig. Mm. Da har det skjedd, mm. og vi kan på en måte ikke reversere det. Mm. Samtidig så tror jeg at den måten ved at dere alltid har gitt informasjonen, har gjort at når dere har vært på hytta på Hvaler, sammen med familie, eller vi har hatt juleselskap eller ting, så har alle visst, så du må ikke ta den der samme regla mm. hver eneste gang, eller hva har jeg sagt til de? Mm. Hvordan var det? Mm. At du på en måte, at folk oppdatert, og da de også rolige.
Mm. Mm. Og da trenger det ikke være det første man snakker om, Nei. Når man møtes. Fordi alle vet jo akkurat hvor vi ja. I øyeblikket på en måte. Mm. Og da trenger ikke det være det første man snakker om. Da kan man faktisk snakke om litt andre ting også.
Mm. Vesker, klær.
For eksempel litt sånn shopping og litt sånt. Ja, det jo alltid hyggelig det.
Ja, for det jo deilig å kunne koble litt av, og ikke alt må handle om kreft hele tiden.
Ja, veldig hyggelig.
Godt å kunne snakke om hverdagslige ting. Mm. Det setter man veldig pris på.
Ja, ja, absolutt. Og så er det... Og det det man skal passe på, det snakket vi om i forrige episode, som jeg hørte snakket om å ta pusterom og gjøre ting, og det jo sånn vi også gjør, at vi ligger over i Oslo en kveld på en fra fredag til lørdag, bare for å slappe av og nyte av en god frokost, og så har man liksom gjort noe veldig hyggelig den helgen, at man gjør sånne ting, og det jo kjempeviktig.
Ja, der dere veldig gode, flinke til det, å finne på litt sammen.
Ja, det veldig...
Koblet av litt.
Ja, mm. men det vel et resultat av at vi har bodd sammen i over ja. 40 år.
ja, men det sånn at, tror du dere hadde vært like flinke i dag på de tingene hvis ikke pappa hadde fått kreft? Altså, det jo vanskelig å si, men...
Det veldig vanskelig å si, men det klart man ser vel ting litt mer i perspektiv når ting skjer, og plutselig så ser man det at livet svørt. Mm. At det en sånn knivegg som man balanserer på, og at... Ingen som vet noen ting hva morgendagen bringer, og at man kanskje kan bli litt flinkere til å være i nu i stedet for å hele tiden tenke på hva vi skal gjøre neste sommer, eller ja, for vår del når vi går med pensjon, eller noe sånt. Du vet jo aldri, så grip litt tak i det som her og nå. Mm. Og at det ja, det viktig å gjøre, og det jo viktig for alle, men det klart når du får sånne ting, og også særlig nå når det kommer tilbakefall, ikke sant, så blir man jo enda mer påminnet på, for da hadde man på en måte slått seg litt i ro med ting. Og så, ups, oi, det var ikke sånn det skulle være likevel, nei. Så det kommer tilbake, og da må du begynne, og da står man på en måte ved start igjen.
Mm.
Og da får man igjen en påminnelse om hvor skjørt det og at man må ta vare på det man har.
Mm. Og der jo dere veldig gode til å variere, for vi har snakket litt om dette med kostnader på ting man skal gjøre. Du jobber jo i hotellbransjen i Thon Hotel, og dere kan kose dere med den nydeligste frokostene der. Og så det jo, pappa elsker jo kjøttbollene på IKEA, samtidig som han har tatt deg med på Maemo.
Ja da, det variasjoner.
Det variasjoner.
Ja, elsker det.
Ja,
fantastisk.
Mm. Og så det jo søndagsmiddagene, hvor dere inviterer hele familiene med, altså meg og mine søsken og barnebarn, og steller i stand også for å møtes.
Mm. For det synes jeg, det jeg så glad for at du har muligheten til å kunne gjøre, for det Nei, det veldig viktig det å kunne være sammen, og at man får med seg hverdagen, og at ikke man må samles bare fordi det en eller annen krise et eller annet slag, men at vi sammen hele tiden, og at de små får være sammen, og at vi får lov å være med og se de vokse opp og sammen, da, disse barnebarna våre.
Mm.
Så det synes vi kjempeviktig.
Mm.
Det en ting vi prioriterer å få til.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten, og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og det har jo vært viktig alltid siden dere fikk det første barnebarnet, som jeg ga dere. Mm. så har jo det alltid vært viktig. Men jeg tror jo også, det har jo pappa sagt mange ganger også, at han bare fatter ikke hvordan kreftsyke klarer å gjøre det alene. Mm. Fordi at, som han har sagt, med sykdommen kanskje tidligvis føler han seg alene med å ha den.
Mm.
Men han så takknemlig for alle rundt, fordi... Han skjønner ikke hvordan det hadde gått hvis ikke,
mm.
og er veldig takknemlig for det, men samtidig er det vanskelig dette å møte barna. Man kan bli lei seg, man får mange tanker som vi ikke rår over. Da.
Mm.
Og da vi jo også litt inne på dette med å være pårørende til en voksen mann som blir alvorlig syk, som aldri har vært hos fastlegen omtrent før. Han visste jo ikke hvem fastlegen sin var.
Mm.
Og så kommer da dette tilbakefallet, og det pandemi.
Mm.
Og det sånn at det blir en del restriksjoner også på sykehuset. Hvordan var det for deg og pappa?
Nei, jeg synes det vanskelig, fordi det jo to ting, både når du syk og har en alvorlig diagnose som det Odd fikk med kreft, og at du mann. Det gjør jo at det med informasjon og det å få med seg informasjon på når det skjer ting og det samtaler, og det akkurat samtalen med legen på resultatet, så fikk vi lov å være med inn. Men når han skulle for eksempel ha første immunterapien, og som vi ikke kjente til, vi visste ikke hva det var, hvordan virker det, og så tenkte jeg, skal han inn alene og få den informasjonen, så kan det hende at jeg ikke får med alt. Så da greide jeg å få sneket meg inn, så jeg var med likevel, for plutselig så satt jeg på venterommet, og da fikk jeg lov å være med inn. Og det var veldig fint, for det var masse viktig informasjon, fordi immunterapi det kan ha mange bivirkninger. Altså får du over 38,1 i feber, da må du inn på sykehuset på legevakten, eller på akuttmottaket skal du ikke legevakten, og du må fortelle hva du går på. Altså det masse sånne viktige ting, og det jo uhyre viktig at man får med seg da. Og da det at ikke det skulle være to stykker da, og det gjelder egentlig uavhengig, når du sitter i en sånn situasjon, så skal man ikke være alene.
Nei,
og da blir jeg også litt sånn provosert. Jeg skjønner jo at det pandemi, at vi skal passe på, men vi bor tross alt omtrent 24/7 sammen,
ja.
Så om det så stor forskjell på at han kommer alene eller om jeg med, det ser jeg jo ikke helt, selv om jeg skjønner jo at det går på at de skal ha færre på sykehus alt dette her, men noen ganger så må man se litt gjennom fingrene, for sånne ting viktig.
Mm.
Informasjon viktig, og det informasjon gir trygghet, og når da han da kanskje ikke hadde fått med alt da, og så sitter jeg og så blir jeg utrygg, for jeg vet ikke. Og det ikke noen god situasjon.
Nei, jeg kjenner til den situasjonen der.
Mm.
Mm. Så det viktig at man to.
Ja.
Og det jo mannfolk også generelt. Det kanskje litt dårligere til å ta til seg informasjon også.
Ja.
I hvert fall erfaring jeg har.
Ja da,
sikkert du også.
Ja.
Men jeg var ikke med Thomas når han fikk første immunterapien sin. Han fikk med seg en sånt lite heftig hjem der det sto informasjon.
Mm.
Men det resulterte at et par ganger så ringte vi jo legevakta, for jeg var redd for at det var bivirkninger av immunterapien. Og jeg hadde jo ikke da fått den ordentlige informasjonen, og Thomas var usikker selv.
Mm.
Så jeg tror at kanskje ved å ha vært der med han og fått den informasjonen, så kanskje jeg hadde vært litt tryggere på eventuelle bivirkninger, at nei, dette ikke immunterapien, eller ja, det lurt at man føler seg litt tryggere da.
Ja, ikke sant, det jeg mener,
kjenner
den tryggheten. Så jeg tror det er veldig viktig at i en sånn situasjon, så bør man være to stykker.
Helt klart, og det tenker jeg man kan lære av til neste gang, altså sånn, at i enkelte tilfeller som sier, ser jeg noen fingrene, og vi i samme husstand. Mm. Har du korona, så har jeg korona. Jeg skjønner at jo flere, jo verre er det, men det liksom, i enkelte situasjoner så det så viktig da.
Vi må ikke glemme psykisk syke, altså det å bli psykisk syk av en alvorlig sykdom, og det hvor vanskelig det psykisk å bære en alvorlig sykdom, og det å få en informasjon kan man henge seg opp, og så glemmer man litt alt det andre.
Mm.
Og det jo derfor vi har snakket om dette med lage lister, gjøre ting, fordi jeg tipper at skal du inn og få immunterapi for første gang, så tenker man jo på nåla man skal få inn i armen. Man skal se at de kobler noe opp i taket. Altså for en som aldri har vært syk, så bare det overveldende.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg tror det viktig å tenke på til en annen gang også, fordi kriser vil skje i verden igjen. Korona en ting, det vil helt sikkert komme noe mer. Det da riktig å kanskje, skal helsevesenet på den måten, skal man gjøre det sånn? Så jeg tenker det viktig å ta med seg den erfaringen, fordi blir det egentlig til syvende og sist bare mer jobb da? Fordi dere ringte legevakta litt hyppigere, man har mer urolige pårørende som kan gjøre at man kanskje ikke orker å gå på jobb, ikke sant? Det er mange faktorer i dette hele bildet som man skal prøve å møte, og jeg vet jo, dere, Maj-Len, har jo hatt fast lege hver gang dere har vært inne til samtale.
Ja.
Mens pappa har jo hatt mange forskjellige.
Mm.
Og det også gjør jo noe med trygghet og det at man ønsker kanskje å være der i større grad.
Ja, absolutt. Fordi selv om altså, de har ofte forskjellige måter å uttrykke seg på, leger, med hvordan de får jo de som har analysert bildene. De analyserer det jo, og det jo det legen leser på en måte. Men det forskjellige måter å lese det på.
Ja.
Og da blir det veldig forskjellig informasjon man egentlig kan få. Og så man kanskje hos legen og får svar på bildene. Jo, det sånn og sånn, og det ser sånn og sånn ut. Og så i vårt tilfelle så har det jo vært litt humper i veien med at de ikke tåler immunterapien så godt, og må ha andre medisiner, mye blodprøver. Og når du da snakker med en annen lege enn der, ja, for de så jo på bildene sånn og sånn. Ok, men vi hørte jo for 14 dager siden at bildene så sånn ut, og så sier de noe annet, så det kan bli litt sånn, men det, bildene jo akkurat samme, det bare måten de formulerer det de sier på.
Skape litt forvirring,
ja.
Kan det gjøre.
Så vi har egentlig sluttet å liksom sånn centimeter, millimeter hit eller dit, eller antallet, sånn har vi egentlig sett liksom bortifra. Så lenge de sier at ting ser bra ut, at vi fornøyd med bildene, så ok, da vi fornøyd med det nå da. For det, den måten de teller på målet på, den har vi gitt litt opp da.
Ja.
Det jo erfaringer som gjør, ikke sant, at dere har nå fått den erfaringen, og så må man på en måte lage seg sin hverdag da, ikke sant? Hvordan skal vi håndtere disse samtalene når de så forskjellige, men samtidig summa summarum så egentlig resultatet det samme?
Ja.
Hvordan kan vi akseptere hva de sier? Ok, vi gjør det på den måten.
Mm. De fornøyd? Ja, da vi fornøyd. Ja.
Veldig greit.
Ja, og da jo, og da pappa fornøyd, og han har jo, som du sa, mamma, han har jo fått litt humper og dumper på immunterapien, som gjorde at han ringte, fordi han jo fin, han vil jo forklare. Så han ringte, jeg må nå starte med en penicillinkur. Og, ja, du skjønner, det har skjedd noe med blodprøvene. Men det var jo da, så var mamma ved siden av, det en penicillinkur. Og det jo, det mange fremmedord. Det masse man skal holde tak i, og vi snakket litt om det her når dere kom inn, og da var jeg sånn, stopp, dette må vi ha med, fordi dere to nærmeste pårørende. Det vil si at det dere to som står i bresjen, og da synes jeg, mamma, du har egentlig hadde noe fint å si, altså det jo ikke fint, men det litt sånn virkeligheten da, som nærmeste pårørende.
Jeg tror ofte som den aller nærmeste pårørende da, som ikke barn eller sånt noe, så det ofte at, eller det jeg føler ofte jo at egentlig vi har ikke en stemme, for vi har egentlig ikke lov å komme med på en måte, eller jeg føler at det ikke lov å komme med bekymring, eller at man engstelig eller sånn, fordi nei, nå må du se lys på det, og nå må du tenke, å dette positivt, og dette går bra, du så jo hvor fint det var, og ja, man ser jo alt det der, og jo helt enig i det at ting kjempebra, og andre kan, men det jo noe med at man noen ganger kunne få lov til å ha uttrykk for et eller annet, men jeg føler at man ofte ikke, at vi som nærmeste pårørende ikke egentlig lov å ha en stemme. Og det litt sånn, ja, litt sånn rart å oppleve, for det jo positivt ment fra de rundt, at man skal peppe deg opp og sånne ting, men noen ganger så kunne det vært greit at man fikk lov til å gi uttrykk for hvordan man egentlig innimellom kjenner det da.
Absolutt, for det jo ikke så A4.
Nei.
Ikke sant? Og det mye følelser, det berg-og-dalbane hele tiden, så det da å få lov til å, men nå føler jeg det akkurat sånn. Jeg redd eller bekymret, eller jeg klarer ikke å se at dette så positivt akkurat nå. Så det lov å føle de...
Men det liksom ikke helt lov.
Nei, det
det. Det veldig følelsen av innkreft, for du må være positiv.
Ja, det det.
Du skal bare hele tenke tiden. Positivt, og ja, det helt enig, og det gjør man
absolutt.
Jo selvfølgelig.
Og det jo fint at de rundt kan være så positive. Det bra at det positivitet, og vi må ha det, og vi må ha håp og alt det med oss, men det liksom ikke så enkelt.
Nei, det ikke alltid like enkelt.
Nei, det
men, så det litt sånn... rar følelse det der at man på en måte ikke skal kunne få lov å gi uttrykk for sånne ting da.
Ja.
Selv om jeg helt enig, man skal jo tenke positivt.
Ja da.
Og det gjør vi også.
Og vi vet jo det.
Ja.
Men det... vi ser nok på det litt annerledes, i og med at vi de aller nærmeste.
Jeg tror det altså.
Det veldig gøy nå for dere som hører på, så sitter jeg da på motsatt side av bordet av disse to damene, og liksom føler at jeg skal, som da pårørende i andre rekke, så dette veldig informativt. Og jeg tenker jo at dette jo noe av det vi har snakket om tidligere, fordi Maj-Len, du som ung pårørende, vi sier ung og voksen, for da vi ikke slemme med noen, så det sånn at du har jo da flere ledd også oppover. Du har foreldre til Thomas, du har foreldrene dine, sånn at det jo litt det vi har snakket om, at du synes det har vært vanskelig å kunne si når du har det vanskelig, fordi da kan veldig mange andre få det veldig vanskelig også.
Ja.
Så du må på en måte... skåne andre, mens de følelsene du har inni deg er vanskelig å si ut, eller du får ikke sagt de ut, men du føler de jo fortsatt inni deg.
Ja, for jeg blir jo på en måte informasjonsskilden til de foreldrene mine og foreldrene til Thomas da. Så det det å prøve å ordlegge seg riktig og så si det på en måte for å skåne som du sier, men også være litt ærlig. Så det en vanskelig balansegang det der.
Det jo det.
For man vil jo ikke gjøre andre lei seg eller dra de med i det mørke du tenker selv, for det trenger jo ikke å være sånn,
nei.
Selv om du føler det sånn. Så det jo, det liksom vanskelig å finne riktig balanse der.
Og det en sånn balansegang, og det klart, det. Vi har jo ingen, Vi har ingen over oss, vi da. Vi har rykket frem i køen.
Dere har det.
Så, men vi har jo da voksne barn igjen, ja, som også er der på samme vis.
Men
da.
De har veldig lite meninger, og sier veldig lite, de tre barna dine. Det er, de er ganske sånn, hva du sier, mamma, det er rett, og så lar vi det være med det. Er det ikke slik?
Mm, sånn bortimot riktig, ja.
For jeg...
Vi har vært heldige å få tre barn med sterke meninger. Det, har det er vi veldig glad for.
Ja, det
men det kan
med,
innimellom være en utfordring også.
Og i tillegg så er jo da datteren din kreftsykepleier oppi dette her.
Så det, men jeg må jo si sånn, i forhold til det og hvordan vi har det og hatt disse årene, så vil jeg faktisk si at det har utelukkende vært positivt. For det har gitt oss informasjon hvis vi har trengt det, pluss at hatt kjennskap til å kontakte på sykehus og sånne ting, og kunne snakke med noen når vi lurte på noe, og det har kommet litt videre når vi var bekymret for et eller annet. Så det må jeg faktisk si at denne gang har vært utelukkende positivt akkurat den biten der.
Ja, absolutt.
Men det er vanskelig når, det er jo, altså når jeg kan være sånn overpositiv, og du har tunge dager og har vonde tanker, så tror jeg nok at jeg også fordi... At jeg kanskje har vanskelighet for å sette meg inn i dine ting, og så er det kanskje fordi jeg ikke vil det selv, for da, da blir jeg lei meg. Og, så, og som pappa sier, han har jo vært litt sånn, han har brukt deg og meg, og så stått imellom på en måte få en sånn balansegang på hvordan han skal håndtere det. For jeg tror jo at vi er så tydelige i meningene våre, at vi lett kan smitte den andre vi snakker med om hva vi føler da. Men problemet er bare at når to som har veldig tydelige meninger er veldig forskjellige, og så smitter det faen ikke på en dritt. Det hadde ikke blitt korona her, for å si det sånn, for det er så
uenighet. Men det er klart, det er veldig annerledes av voksne barn å ha småbarn.
Og det har vi snakket om før også.
Ja, men jeg vil jo si at det er nok større utfordringer av småbarn enn av storebarn.
Ja.
Det er mye tøffere. Vi er heldige å kunne få støtte fra våre barn.
Ja,
ikke sant, som kan bli med, som er der for oss, ikke sant, så det på en helt annen måte, så vi er jo sånn sett så er vi veldig heldige med det å ha voksne barn når vi står i den situasjonen vi gjør.
Oppegående, velfungerende barn som kan hjelpe til.
Jo, men det er det.
Ja. Men det er også litt mange kokker tidligvis.
Det kan det være.
Ja. Og jeg tenker jo at det er litt av det å snakke om, for jeg tror at det er ingenting som bare er fint om man har voksne barn eller små barn. Eller, altså det er utfordringer hele veien, og så kan man si at noen utfordringer kan være et luksusproblem, fordi det er bare veldig mange med, som ønsker det beste. Liksom. Men det blir fortsatt en utfordring, og jeg tror det er greit å også si det.
Ja, og det er derfor jeg sier at, det at pappa og jeg ønsker å være alene om ting noen ganger og sånt, at det ikke alltid faller i så god jord, og at man ikke helt skjønner det kanskje. Det er jo en av de tingene.
Ja, jeg er jo den som synes det har vært vanskelig, fordi jeg er et menneske som vil være oppe i ting, og kjenner at hvis en er syk på sykehus, så skal jeg helst være på det sykehuset. Og jeg tror det har vært en av de største læringskurvene mine i denne prosessen. Og faktisk, hva er det som er mitt behov som pårørende? Og hva er det som er behovet til den som er syk? For det er jo det som er det brutaliteten i å være pårørende, er at til syvende og sist så bør du gå ut fra hva som er behovet til pasienten, og ikke deg selv. Og det har definitivt vært, og er det tøffeste for meg, fordi jeg er en som vil være i det, og så skjønner jeg også at jeg kan ikke være oppi hele tiden, fordi det er jo ikke bra for pasienten, eller nærmeste pårørende. Men det er en tøff læringskurve. Og så har jeg også lært at selv om jeg er en person som ønsker å være i det, og jeg har kanskje andre som ikke har det samme behovet, så betyr ikke det at man er noe mindre glad i eller bryr seg noe mindre. Men vi er mennesker som er forskjellige og håndterer krise og sykdom forskjellig.
Absolutt.
Og der er jo du og pappa også forskjellige hvordan man håndterer sykdom. Altså den... Og det er det som blir veldig mange voksne da, inn i et bilde.
Og det er ikke alltid like enkelt.
Nei.
Men selvvis har vi disse små da, som bryter opp disse småbarna og som er med, og de tenker ikke på sånne ting.
Ja, og det er veldig godt.
Så vi er jo heldige sånn sett.
Ja.
Så, men, nei da. Men det er jo, som en venninne av meg sier, at livet er ikke for amatører.
Nei, det er det ikke. Det bruker jeg en del på jobb også, faktisk, akkurat den kvoten der. Livet er ikke for amatører.
Nei, den er ikke det. Og den består av masse utfordringer. Mm. Og noen får litt mer enn andre, og sånn er det på en måte bare. Mm. Enten du vil eller ikke, og det bare å ta det på strak arm. For ja, det nytter ikke noe annet allikevel.
Nei, vi kan ikke, selv om det er fristen innimellom, bare grave seg ned og bli liggende der. Så gjør du ikke noe forskjell. Altså, du må, det gjør jo ikke deg noe bedre.
Nei.
Man må bare opp og nikke og være med på det. Mm. Og så gjør det best ut av det.
Mm. Definitivt.
Ja. Med de ordene der, så tenker jeg at vi har vært veldig heldige at mamma ville komme hit i dag. Mamma slash tante.
Ja.
Og er det sånn at dere har noen spørsmål til mamma, så er det bare å skrive på Facebook-siden vår på Venterommet, en podcast for pårørende. Spør om spørsmål. Er det noe man lurer på om det gjelder å ha voksne barn og alvorlig sykdom? Med åpenhet og ærlighet, er det et eller annet, så skriv dere inn, fordi jeg har faktisk nummer hennes privat, så jeg kan kontakte henne etter denne sendingen. Og så ønsker vi alle en superfin søndag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillrib av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.